Добре дошли в Апостолос, подкаст на библейска тематика. Аз съм вашия домакин Георги Бакалов. Днешното предаване ще чуете запис от наскоро излъченото ново предаване Контраглас, което ще се излъчва всеки петък от 21 часа в Facebook групата Апостолос на нашата общност. Благодаря ви за интереса. Здравейте, в това кратко видео искам да отговоря на въпроса: има ли значение дали писанията, Библията, трябва да се изучава в нейния оригинален език? Има ли значение какво писанията казват в оригиналният език, използван от авторите на писанията, или няма такова значение? Ако няма значение, това означава, че можем да вземем от книжарницата който и да е превод, на който и да е език, и всички тези преводи на различните езици би трябвало да означават едно и също нещо, и не би трябвало да има значение какво всъщност казва оригиналният език или оригиналният текст на хората, които са ни дали Библията. Аз смея да твърдя, че има значение какво всъщност казва оригиналният текст. В отделно видео ще говорим за това кой е оригиналният език на текста. За много години в среди на вярващи се говори за арамейски. Ще говорим за това дали арамейски или иврит е езикът, на който са ни били дадени писанията. Ще говорим също така за това дали основно трябва да се обръща внимание на гръцкия, който е езикът на Новия Завет, или на иврит, който е езикът, на който ни е дадена Божията истина. Но в това видео искам да обърнем внимание на важността на оригиналният език, на който са ни дадени писанията. Има ли всъщност значение? Трябва ли да се ровим в това? Какво означават думите на иврит, например? Според мен има значение. Аз вярвам, че има голямо значение. И ще ви дам само два примера. Ако следите тази страница, ще ви дам още такива примери за бъдеще. Ето е един от големите примери. Днес много хора виждат конфликта между различните цивилизации, в частност между християнската и ислямската цивилизация. И един от тези конфликти или част от този конфликт и недоразумението и объркването и заблудата и може би дори измамата в този конфликт е използването на думата Аллах или Аллах на български, както казваме, и преводът на мюсюлманите, които се опитват да използват тази дума за Бог. Следователно въпросът е: Бог и Аллах едно и също нещо ли са? Хора, неосведомени по темата, правят следното заключение. На иврит думата е Елохим, на арабски в Корана е Аллах, следователно Елохим, Аллах звучат подобно и са най-вероятно същото нещо. Това е лъжа. Това е заблуда и е плод на неосведоменост, а за някои хора е плод и на опит за заблуда. Ние можем да говорим в отделно видео за това Бог и Аллах или Елохим и Аллах едно и също нещо ли са? Една и съща личност ли са? Един и същи Бог ли са? Отговорът вкратце е не, но това не е целта на това видео. За да разберем най-добре каква е разликата между едното или другото, е нужно познание и разбиране на оригиналния език, който аз изучавам в момента и не твърдя, че съм експерт, но изучавам все пак. Тези от вас, които изучавате иврит или сте изучавали иврит, можете да разберете по-добре за какво става дума, защото когато се задълбаем в оригиналния език и видим, че думата Елохим, преведена на български Бог или Божества, в някой път е преведена по различен начин, е много по-сложно понятие от арабското Алах или Ала. Така. Това е само един пример, с който искам да ви покажа колко е нужно и колко е важно да обърнем внимание на оригиналния текст. Само ако обърнем внимание и само ако изучаваме древните текстове в техният оригинален формат, езикът на който са ни били дадени, тогава само можем да стигнем до истината за това кой е Бог. И така, нека отговоря отново на вашия въпрос. Важно ли е да се изучават писанията в техния оригинален език? Аз смятам, че да. Второ, по време на средните векове в християнския свят и в християнската цивилизация се извършва една голяма промяна, позната още като реформацията. Някои професори и експерти по темата твърдят, че обобщаването на този процес с една дума реформация е доста бедно описане на този процес и поради това, че Европа е доста сложна и фрагментирана, по-скоро може би е правилно да се говори за множество реформации. Без да влизам в детайл относно този период на християнството, който е изключително важен, искам да ви цитирам думите на професор Джером Фридман, който казва следното нещо. Исторически, под християнски хебраизъм се разбира ползването на еврейски, равински и кабалистични източници за християнски религиозни цели през 15-16 век. Използването на оригиналните източници е имало драматични резултати в превода на Стария Завет, реинтерпретацията на Новия Завет и преразглеждането на учения, считани за основни в християнството. Ако не беше завръщането към оригиналните езици, нямаше да има реформация. Защо? Защото по време на средните векове, част от реформацията е отхвърлянето на съществувалата за около 1000 години католическа версия на писанията или католически превод на писанията от Иероним на латински и завръщането към иврит и, разбира се, към гръцки вече се изучавал, но основно завръщането към иврит с цел търсенето на истините на Бог. От това убеждение са били водени много от реформаторите на средните векове. Така че, 500 години по-късно, за нас, за мен, за вас, да се завърнем към оригиналните езици, не е нищо повече, освен да продължим традицията на християнските хебристи от средните векове. Това завръщане към тези истини ще ни доведе до по-дълбоко, както казва Джером Фридман, може би до нови преводи, реинтерпретацията на Новия Завет и преразглеждането на учения, считани за основни за християнството. Така че има ли значение дали писанията се изучават в оригиналните езици, дали сме любопитни, гладни и жадни за истината, която е заключена в езиците, на които са ни дадени писанията? Аз смятам, че да. Какво мислите вие? Очаквам вашите отговори и коментари. Благодаря ви отново за времето и вниманието. И ако този материал ви е интересен, споделете го с ваши приятели и познати.